Ayina nama ngiqale ngokuxolisa ukuthi ukhulunge namama nami ngizama okusemandleni ukuthi kuwe ngibe ubaba. Ngiyazi kwakubuhlungu ahambe engavalelisanga kodwa ngithi ungasakhali qina lo mhlaba uyahlaba. Ngiyazi bona isifiso sokuthi ungahlala naye kodwa cha kusenzekanga into zomhlaba sambe naye. Akwakuwusithi wami isithandwa sami ngifela ngaye kodwa wakhetha ukungishiya kwaphela ukufela ngaye. Usizi nenhlupheko kimi kwaphenduka impilo makhelwane bayangihleka ngikhala noma kungenasipho. Ngiyokhala kuze bantanami kati lelezika kulahlambeleko ngakufelwa ngiyathemba uyasazisisha. Emhlabeni kunzima ngizame konke okusemandleni ukuthi uthole impilo engcono usibone usempumelelweni. Ngangilala ngadlile ukuthi ukhona uke esikolweni namhlanje ngihleli ukuwheelchair ngizamela wena ematokweni. Kulo mhlaba mina nginalutho ngazama ukumupha uthando lutho lona olingasho lutho. Manginawe ngizizwa nginotho noma ngazi mina nginalutho ngcono ngisale ngingenalutho kunokuthi ngingabi nalutho. Zibuhlungu into zomhlaba ngiyazi ngikufundisini mina noma ngakushiya kusasa. Ayi mntanami aliboni kusasa ngeke kusiza ukukhala kumele uphume ubone umhlaba. Ayi kuphelile ukwesaba dlalile indima yami ngiyibekile induke ebandla. Hewu wena uzobona ukhanya uthando nenhloni uNkulunkulu uzokupha indlala. Ayi bhak mntana mina fisi isikhathi singabuyele emuva mina sengiphilela wena ukuya ngami ngiyakhetha ukufa. Angeke ngilenze iphutha uma wakho kuyombutha ukufa. Fisa ukukutshela amaqiniso kodwa ngiyasabuza juma. Mntana mama ngikubeke ekutace mina unyoko bengamfela sengikhathele ukukhala njalo kuyoba buhlungu uma ngakutshela. Nami benginethemba ukuthi uzobuya uma ngamenga nami unyoko akashonanga kodwa wahamba nefulela.
That's how I am, mama.
Yeah,
I'm see you, mama.
Oh, mama.
That's your nilanga, that's your nilanga. When shall I be on it?
Oh no, nim shabo.
Yeah, yeah, when shall I be on it?
Oh no, nim shabo.
Ngiyaxolisa mntanami bekumele ngakutshela kudala kodwa nami benginokwesaba uma ngakutshela uduba ikhaya. Anginaye omunye umuntu ngisele nawe kulo mhlaba mina ngizokunikeza uthando nempumelelo zokubona ukukhanya. Ungakhali mntanami bekumele kutshela amaqiniso ngisembhrijini ongasandlulwa njengangizama ukuniphilisa. Uma wakhe nenkinga mane nenkinga yezinso zazintathi inyanga ekuthwelwe yazi indlela engangiyiyo. Ma wakhe sesibhedlela mntanami egulela ukufa bongangimthanda kakhulu ngangeke ngikhona ukunluza. Dokotela bethi angithuze sikhiphe ingane mama siyamluza. Mayengalala umama baba akasekho ngamvuzi. Kwakukode kumele ngikwenze ukuze nina niphile. Nikeza izinso zami odokotela bethi angiqini. Awungidla amaphilisi ngapha insuku zami zibaliwe. Ubokhulu uphile mntanami akuthanda ubaba sengiyashiya.
That's how I am, mama.
Yeah.